Accente europene la Radio România Actualități.
Bună seara, doamnelor și domnilor. Accentele europene se concentrează astăzi asupra zonei Mării Negre, pe care în sfârșit o redescoperim. Cred că ne putem gândi cum să ajungem mai repede în viitor cu aceleași fonduri europene și vom începe să ne gândim la principiile aplicabile și reglementările înțelepte pentru inteligența artificială care crește văzând cu ochii. Pe 8 mai, chiar înainte de summitul informal de la Sibiu, la București era adoptată agenda strategică a cercetării și inovării la Marea Neagră. Decizia s-a luat la conferința Dezvoltare durabilă la Marea Neagră, organizată de Ministerul Cercetării și Inovării împreună cu Institutul GeoEcomar. Documentul a fost elaborat de cercetători din țările Mării Negre și din Republica Moldova, cu sprijinul experților din institute de cercetări din alte state ale Uniunii Europene și are susținerea Comisiei Europene. Într-o emisiune Știința în cuvinte potrivite la Radio România Cultural, ministrul cercetării Nicolae Hurduc a spus:
așa cum în Marea Mediterană sau în Marea Nordului, în Marea Baltică, se desfășoară acțiuni comune de cercetare ale tuturor țărilor membre, noi am considerat că este bine și este momentul să începem astfel de acțiuni și la Marea Neagră. Spre surpriza mea, toate țările membre ale Uniunii Europene și în special țările importante din Uniunea Europeană au răspuns pozitiv la invitația noastră, astfel încât am putut să continuăm această acțiune prin conferința de care ați amintit. Acolo s-a stabilit din punct de vedere tehnic, s-au stabilit niște direcții prioritare de cercetare pe următorii 10 ani, ce vor face țările membre la Marea Neagră.
L-am întrebat pe directorul general al Institutului GeoEcomar, dr. Adrian Stănică, de ce avem nevoie de o agendă strategică de cercetare și inovare la Marea Neagră?
În primul rând, oamenii nu prea s-au obișnuit să trăiască lângă Marea Neagră. Haideți să fim foarte deschiși în legătură cu asta. Mergeți în orașele de pe malul mării să vedeți că acestea sunt dezvoltate cu spatele spre mare, nu sunt deschise spre mare.
Da, asta noi se întâmplă și pe Dunăre, din păcate.
Suntem o țară cu ieșire la mare, e o ieșire importantă la mare, pe care nu putem să ne lăudăm că am știut să o fructificăm la adevărata sa valoare. Deci avem nevoie de o agendă strategică de cunoaștere, de cercetare a Mării Negre din mai multe motive. În primul rând, știm extrem de puțin ține despre Marea Neagră. Marea Neagră este un obiect de cercetare uriaș. De ce avem nevoie de o agendă strategică de cercetare pentru Marea Neagră? Poate și datorită faptului că acum un pic mai bine de 20 de ani Marea Neagră era aproape moartă, datorită intervențiilor umane mai ales. Și dacă acum există semne de refacere, deci Marea Neagră nu e sănătoasă, dar e cu siguranță într-o stare ecologică mai bună decât acum 25 de ani, se datorează în general falimentului vechilor industrii, dispariția flotelor cu nave mari de pescuit, deci se datorează falimentului societății trecute. Ca să putem să ne dezvoltăm folosind resursele Mării Negre într-un mod responsabil, trebuie să avem o agendă strategică pe care să o urmăm astfel încât să ne prioritizăm temele de cercetare, ce trebuie să aflăm mai întâi și cum trebuie să folosim informațiile pe care le vom obține despre Marea Neagră.
Dumneavoastră sunteți optimist și sperați într-o refacere a biodiversității la Marea Neagră sau vă gândiți doar să păstrăm ceea ce există acum?
Eu sunt în general optimist, dar problema este mult mai complexă. Eu, în primul rând, sunt geolog, partea legată de biodiversitate ține mult mai mult de colegii mei de la Institutul de Cercetare Marină Grigore Antipa, dar e clar că acum situația este mai bună decât acum 20 de ani, 25 de ani. Pe de altă parte, repet, Marea Neagră are o caracteristică cu totul și cu totul specială. Nu este vorba doar de biodiversitate. Marea Neagră este o arhivă geologică. E vorba și de geodiversitatea Mării Negre, care ne oferă foarte multe resurse, are un potențial uriaș pe care trebuie să-l înțelegem mai bine. Ca să-l înțelegem, avem nevoie nu doar de cercetări marine, ci și de dezvoltare tehnologică specială pentru a putea folosi resursele nu doar biologice, ci și cele abiotice, într-un mod inteligent, fără să afectăm ecosistemele specifice.
Am întrebat pe unul din stakeholderii agendei strategice de cercetare și inovare la Marea Neagră cum vede aplicabilitatea documentului adoptat la București. Doamna Manuela Sidorov, directorul general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice.
Cercetarea de la Marea Neagră ne aduce un plus de beneficiu, pentru că oricum suntem prinși în proiectul și coordonăm din partea României proiectul Danubius, care înseamnă cercetare și management integrat al sistemelor fluviu-delta-mare. Toate cercetările ni le-am propus în acest proiect Danubius să le facem integrat. Cercetările pe care noi le putem dezvolta în domeniul acesta sunt în primul rând de calitatea apei, studiul poluanților, poluanții însemnând toate tipurile de poluanți, inclusiv poluanții emergenți, microplastice și macroplastice, și modul în care ele afectează viața, nu numai viața marină, ci și viața terestră. Studiul eutrofizării, pentru că viața noastră, modul în care noi ne desfășurăm activitățile, influențează viața marină, nutrienții pe care noi îi deversăm în apă, că nu numai în mare, deversăm și în fluvii, și în lacuri și peste tot, produce creștere algală, produce eutrofizare. Eutrofizarea este un proces care diminuează creșterea peștilor și chiar poate să și sufoce. Sunt apoi cercetări de climate change. Este important cum organismele acvatice se adaptează la aceste schimbări climatice. Noi suntem interesați, pentru că acesta este profilul nostru, de a crea produse din alge, din organismele acvatice, să dezvoltăm relație cu producția.
Și mai aplicat, ținând cont și de faptul că problemele și proiectele se întrepătrund. Doamna director general Sidorov vorbea de al doilea mare proiect de infrastructură de cercetare de mari dimensiuni care se construiește în România. Este proiectul Danubius RI, coordonat de GeoEcomar. Săptămâna trecută am stat de vorbă cu Cristian Coman, cercetător la Institutul de Științe Biologice, filiala Cluj, care s-a întors dintr-o expediție în Antarctica, unde a descoperit o bacterie cu un produs secundar cu puternic efect antibiotic, care n-ar putea fi util. Când l-am sunat, era în Delta Dunării pentru culegere de probe. L-am întrebat dacă ne poate spune la ce lucra în Delta.
Da, bineînțeles, se poate vorbi, este proiectul DAN, se numește. În Delta Dunării, la Murighiol, se dorește construcția unui centru foarte mare de cercetare pe fluvii delte mări. Este primul modul construit, unde avem acces în două dormitoare, este laborator, se pot procesa probe într-o anumită fază. Și acum se dorește extinderea, adică construcția efectivă a centrului, care va conține mult mai multe module, laboratoare diferite, un adevărat curăț șel, între ghilimele, de cercetare acolo. Noi am fost pentru prelevare de probe, tot așa, microbiologie ambientală, ecologie microbiană, adică sedimente, ape de suprafață. A fost așa o campanie în care am bătut toată Delta.
Ce nu puteți spune interesant despre ce se întâmplă în Delta la nivelul acesta microbiologic?
E foarte dinamic și din păcate ce am observat, la ce ne-am uitat, adică eu, în principal, și colegele mele la sedimente, ape, există o încărcătură microbiană care nu ne neapărat este benefică. Ea vine datorită faptului că Dunărea, știți, trece prin toată Europa și adună microorganisme, adună poluanți emergenți, adună metale grele. Toate acestea se depun în Dunăre, dar și în Delta Dunării și apoi în Marea Neagră. Din păcate, am identificat microorganisme care sunt rezistente la antibiotice, diferit patogeni. Deci, situația e interesantă, dinamică și, bineînțeles, de aceea trebuie monitorizată foarte bine și îngrijită foarte bine.
Sunt aspecte la care până acum cum n-am dat atenție sau este ceva nou?
Cred că e o combinație. Nici n-am dat atenție, dar e și ceva nou. Adică sunt tot felul de poluanți emergenți, de exemplu, pe care de-abia în ultimii ani lumea îi consideră poluanți. Pentru că până acum lumea s-a denicat, uite, nu cred că ar fi așa o mare problemă. Sau, de exemplu, antibioticele sau alți compuși organici, la care lumea nu s-ar fi gândit la un moment dat că se pot transforma în agenți poluanți.
Continuând firul discuției purtate despre agenda strategică de cercetare și inovare la Marea Neagră, încă un aspect. Mai întâi din interviul cu Adrian Stănică, directorul general al GeoEcomar. Am citit că Marea Neagră este cel mai mare bazin marin de pe planeta noastră, fără oxigen și foarte bogat în compuși ai sulfului cu hidrogenul. E o bogăție sau e o problemă?
Orice bogăție poate fi și o problemă sau orice poate fi văzut ca o problemă e și o bogăție. Deci, da, datorită evoluției sale în timpul geologic, Marea Neagră are de la 150-200 de metri până în partea abisală la 2400 de metri adâncime, ape în mod natural lipsite de oxigen, unde principalul rol în toată dinamica acestei zone l-au bacteriile reducătoare. Există un mediu bogat în hidrogen sulfurat, într-adevăr, sunt zone zone în care se formează la adâncimi mai mari de 600-700 de metri gaz hidrații, deci gheața de metan. Acest mediu cu totul special, pe de o parte, într-adevăr, reprezintă o oportunitate, pentru că vorbim de substanțe cu potențial extrem de mare. Pe de altă parte, deci, e clar că e vorba de oportunitate. Trebuie să înțelegem ce avem, să cunoaștem zona asta, care este extrem de puțin studiată, ca să vedem cu adevărat cum putem folosi acele resurse și care este impactul exploatării acestora. Pentru că, repet, trebuie să înțelegem dacă putem folosi unele resurse fără să distrugem ce avem în jur. Pe de altă parte, aceste caracteristici ale zonei lipsite de oxigen pot deveni și hazarde. Ne uităm la variațiile actuale ale climei, variațiile de temperatură și trebuie să înțelegem ce s-ar putea întâmpla în cazul încălzirii temperaturii apelor, să zicem, cu 1 grad Celsius. Care este impactul posibil asupra acestor substanțe care pot să se comporte în feluri care să nu fie foarte convenabile?
La avantajele pe care le pot avea hidrocarburile înghețate din Marea Neagră s-a referit și ministrul cercetării Nicolae Hurduc în emisiunea Corinei Negrea și a lui Dan Banolache de la Radio România Cultural.
În Marea Neagră, poate nu toată lumea știe, există niște rezerve importante de gaz hidrate, o formă specială a gazului metan, care la adâncimi mari și temperaturi mici este imobilizată într-o matrice de gheață, propriu-zis, de așa se cheamă hidrat, și noi avem în Marea Neagră rezerve importante. Ele au fost descoperite de către Institutul de Cercetare pe care l-ați amintit, GeoEcomar, pentru că lumea se întreabă de ce avem nevoie de cercetare. Iată de ce. Activitatea de cercetare implică și descoperirea de resurse energetice. Ele sunt semnificative, se pare că asigură consumul de gaz al României pe o perioadă de 40 până la 60 de ani. Exploatarea lor însă este mai complicată decât exploatarea gazului metan. Și aici iarăși trebuie să venim cu o activitate de cercetare susținută pentru a pune la punct tehnologiile de exploatare a gazului hidrat.
Și poate fi o șansă din acest punct de vedere, pentru că în România sunt convinsă există expertiză ca să dezvolte și tehnologii, sigur că poate nu-i singuri în proiecte de cercetare comune, iată. Pe de altă parte, exploatarea aceasta trebuie făcută și am mai avut discuția și pe direcția aceasta cu foarte mare atenție asupra impactului pe care o are cercetarea în zona Mării Negre.
Și trebuie făcută cu grijă și din punct de vedere al impactului asupra mediului.
Sigur.
Deci ce trebuie să exploatăm aceste resurse fără să deranjăm mediul înconjurător.
Agenda strategică pentru cercetare și inovare la Marea Neagră a fost adoptată. Ce urmează acum? Ea funcționează de la sine în mod automat sau mai trebuie din când în când văzut ce s-a făcut, ce ar mai trebui schimbat?
Pe de o parte, trebuie să subliniem foarte clar, agenda strategică de cercetare este parte dintr-un proces mult mai mare care se finalizează în aceste zile la București cu agenda maritimă a Mării Negre. Deci agenda strategică de cercetare inovare pentru Marea Neagră reprezintă contribuția științei la dezvoltarea unei agende maritime integrate pentru tot bazinul Mării Negre. Ministerul Român de Externe organizează, de fapt, în aceste zile această ședință prin care se adoptă agenda maritimă, agendă mult mai amplă, care are și preocupări legate de navigație, pescuit și alte elemente ale economiei albastre. Pe de o parte, fiecare stat membru trebuie să preia prioritățile fundamentale din agenda strategică, să le dezvolte și să susțină un program național de cercetări marine în armonie cu programele celorlalte state riverane Mării Negre. Pe de altă parte, Comisia Europeană a anunțat deja că această agendă strategică nu rămâne o vorbă în vânt și nu rămâne doar un document tipărit și prezentat la o conferință, și primul pas reprezintă lansarea în 2020 a unei competiții dedicate transpunerii în realitate a agendei strategice de cercetare, prin care Comisia Europeană, Directoratul General Cercetare Inovare, alocă 18 milioane de euro pentru proiecte de studiere a Mării Negre. Pe de altă parte, agenda trebuie să fie permanent adusă ajunsă la zi și de aceea pregătim un mecanism prin care temele prioritare propuse în agenda strategică să fie sistematic analizate, să vedem dacă mai sunt relevante, dacă nu au apărut domenii noi ale cunoașterii, dacă nu au apărut elemente noi care să ne schimbe prioritățile. Și de aceea această agendă va trebui analizată, reanalizată și adusă la zi odată la 2-3 ani.
Dar sinergia la Marea Neagră continuă să se manifeste. Astăzi la Constanța, sub auspiciile președinției României la Consiliul Uniunii Europene, s-a discutat despre investiții la Marea Neagră. Sorin Cealera a privit Marea și ne-a trimis următorul reportaj.
Forumul investițiilor la Marea Neagră se dorește o oportunitate de a atrage noi fonduri și de a stimula noi proiecte regionale în contextul adoptării Agendei Maritime Comune pentru Marea Neagră. Evenimentul este organizat de Ministerul Transporturilor în colaborare cu Comisia Europeană în contextul exercitării de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene. Maria Magdalena Grigore, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.
Ieri s-a adoptat Agenda Comună Maritimă la Marea Neagră. Ce își propune? Primul obiectiv pe partea de competitivitate, inovare, al doilea obiectiv conectivitate regională și creare joburi.
Agenda Maritimă Comună va permite statelor riverane și Republicii Moldova să eficientizeze prioritățile și acțiunile din domenii precum afaceri maritime, pescuit, acvacultură, cercetare și inovare, conectivitate, protecția mediului, turism și educație. Statele din regiunea Mării Negre vor putea atrage mai bine finanțare internațională, europeană, regională și națională pentru proiectele din regiune. Evenimentul reunește experți naționali și internaționali din domeniul transporturilor navale pentru temele prioritare ale economiei albastre, dezvoltarea de ecoporturi inteligente, conectivitatea inteligentă, protecția mediului, dar și dezvoltarea de tehnologii pentru exploatarea și utilizarea durabilă a gazului natural lichefiat. Viorel Panait, președintele Asociației Principalilor Operatori din Portul Constanța.
Este ultimul moment în care se pot prinde cantități de mărfuri care să tranziteze prin Portul Constanța. Aceste acțiuni trebuie să treacă de stadiul evenimentelor festiviste și fără finalitate. Aici trebuie acțiune.
Cătălin Costache, director general în Ministerul Transporturilor, a prezentat oportunitățile de finanțare în economia albastră din perspectiva fondurilor structurale și de investiții pentru perioada 2014-2020 din România, în particular programul operațional Infrastructură Mare.
350 de milioane de euro, doar 36% consumat, mai avem de consumat 200 și de milioane de euro, plus supracontractarea, avem nevoie de proiecte. Asta am făcut aici, am promovat aceste oportunități și sperăm că urmarea lansării noilor apeluri pe 15 iulie 2019 vom avea suficiente proiecte să acoperim această sumă.
Mai avem un accent astăzi, vorbim de viitor în Europa, de cercetare, inovare. Gândiți-vă ce bine ar fi ca rezultatele pe care ni le aduc, viitorul mai bun pe care ni-l pot aduce, să vină mai repede. E o preocupare a Uniunii Europene să ajungem mai rapid la folosirea curentă a obiectelor, a produselor sau serviciilor nou create cu bani publici. Am discutat cu unul din experții unui proiect european cu 7 țări partenere, dr. Ricard Esparza Massana, profesor de economie la Universitatea Autonomă din Barcelona. Guvernele fac în mod constant achiziții publice. Comisia Europeană încearcă să spună guvernelor să se concentreze pe inovare când fac achiziții, să nu se concentreze pe a cumpăra doar ce e mai ieftin, ci și ce este tehnologic cel mai avansat, mai bun și mai inovativ. Cum recunosc ei produsele inovative? Discutăm acest lucru în proiectul la care lucrăm, finanțat prin programul european Interreg. Un caz este când guvernul se confruntă cu o provocare. Spunem că dorește să obțină o clădire mai eficientă energetic. Anunț o licitație pentru diverse companii sau institute de cercetare care să le spună cum pot rezolva cel mai bine provocarea aceasta cu tehnologia și cercetarea care există la acel moment. Și atunci autoritatea publică va spune, bun, vă finanțez ca să mă oferiți cea mai bună soluție. O altă posibilitate este ca autoritatea să spună, să zicem, vreau cea mai bună soluție de pavat strada și vreau să fie cel mai modern și mai bun produs. Companiile sau institutele pot spune, avem o soluție, e gata, dar încă nu pe piață. Autoritatea ar trebui să răspundă, bine, vă finanțez să dezvoltați produsul și să-l pregătiți pentru piață și sunt primul vostru client. Unde ne aflăm noi și ce am putea face? Am discutat cu unul din participanții români la proiectul european, domnul Daniel Popescu, de la Agenția de Dezvoltare Regională București-Ilfov.
Destul de recent în legislație a fost introdusă această noțiune de achiziții publice inovative. Există o temere față de lansarea autorităților publice în achiziții publice inovative, preferându-se achiziții clasice, să le spunem așa, sigure, care să minimalizeze riscul de contestații sau mai mult de a se ajunge cu termene prelungite în justiție.
Și totuși, din experiența dumneavoastră, puteți să dați niște exemple de achiziții de genul acesta făcute la noi în țară?
La noi în țară chiar nu avem un exemplu, să-i spun așa, cap-coadă de acest gen. Există în cadrul proiectului laserului de la Măgurele, dar nu este un exemplu complet relevant, deoarece unele achiziții au fost realizate cu sprijinul unor parteneri, unor instituții, entități din Uniunea Europeană. A fost o altă cale prin care s-a realizat, nu mergându-se pe legislația românească. De altfel, la acel moment nu aveam în legislația românească această noțiune de achiziții publice inovative. Deci, ca să rezum răspunsul, la noi, în acest moment, nu avem un exemplu concret de achiziție publică inovativă. Suntem efectiv la primii pași în acest sens.
Unde credeți dumneavoastră că trebuie început lucrul ca să se schimbe ceva?
Așa cum am spus, cred că în primul rând modificată atitudinea celor ce realizează achiziții publice, în special cei ce dispun de fonduri importante, poate aici pe primul loc se află ministerele sau autoritățile publice locale, dar cu o dimensiune considerabilă, primăria capitalei, primăriile sectori, primăriile orașelor mari. Cred că aici, în primul rând, în departamentele lor de achiziții publice, trebuie inoculată, introdusă această idee a impulsionării inovației prin intermediul achizițiilor publice. Sunt foarte multe fonduri pentru achiziții publice. De ce nu de fiecare dată să nu ne punem întrebarea, oare nu cumva putem acum achiziționa ceva inovativ cu aceste
ceva mai
fonduri?
Bun.
Ceva mai bun și inovativ, dar e o întrebare care ar trebui să nască tot timpul când apare o achiziție publică. În majoritatea cazurilor, răspunsul este nu, sunt situații clasice, dar în anumite momente sau pentru anumite produse sau servicii, într-adevăr, se poate sprijini dezvoltarea inovării.
Și probabil că trebuie cumva gena asta aplicată și la cei care verifică utilizarea fondurilor.
Da, într-adevăr, că mare parte din, să o numesc așa, emoția autorităților publice în a aplica legislația privind achiziții publice inovative se leagă, cum spuneam, de partea a doua, partea de contestații, control, verificare. Într-adevăr, și cei care vin în urmă pentru a măsura, să spunem pe undeva, rezultatele unei astfel de achiziții, trebuie la rândul lor să cunoască bine ce înseamnă o achiziție publică inovativă, pentru a nu căuta să o încadreze în niște tipare nepotrivite.
Și în sfârșit, ca început de discuție pentru ediție viitoare de Accente, s-a întâmplat astăzi. Cele 36 de țări membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și 6 țări partenere, între care România, se angajează să respecte un set de norme definite de un grup de 50 de experți din administrație, mediul academic, business, comunitatea tehnică și societatea civilă. Norme internaționale în ceea ce privește concepția și realizarea de sisteme de inteligență artificială robuste, sigure, de încredere și responsabile față de protejarea mediului și a vieții private a utilizatorilor. Aceste norme au fost esențializate în 5 enunțuri comunicate astăzi la Paris de secretarul general al OCDE, Angel Gurría.
Elaborată cu participarea peste 50 de experți din domenii diverse, administrație, mediu, universitar, întreprinderi, comunitate tehnică și societate civilă, recomandarea OCDE se articulează în jur a 5 principii fundamentale care vor reprezenta o referință mondială pentru a construi acest sistem de care să beneficieze fiecare cetățean al planetei în cele mai bune și mai corecte condiții, după cum a subliniat în discursul său secretarul general al organizației Angel Gurría. Iată principiile pe scurt. Inteligența artificială ar trebui să servească interesele indivizilor și ale planetei prin promovarea dezvoltării durabile și a bunăstării, să respecte statul de drept, drepturile omului, valorile democratice și diversitatea, să asigure transparența, astfel încât oamenii să știe că interacționează cu un astfel de sistem, să fie robuste, sigure și securizate. Organizațiile și persoanele însărcinate cu exploatarea sistemelor de inteligență artificială sunt responsabile de funcționarea lor în conformitate cu principiile enunțate anterior. Principiile aprobate astăzi la Paris beneficiază și de sprijinul Comisiei Europene. Într-un interviu pentru Radio România, ministrul comunicațiilor și societății informaționale Alexandru Petrescu aprecia că asocierea la această recomandare privind inteligența inteligența artificială crește mult șansele României de aderare la OCDE.
Este o zi importantă și marchează un reper semnificativ din efortul României de a îndeplini toate criteriile de conformitate în privința agendei digitale. Odată cu încheierea acestei zile, România se află într-o conformare din perspectiva digitalizării în ceea ce privește condițiile impuse pentru a deveni membrul OCDE. La rândul nostru, aceste recomandări se vor regăsi în politici naționale în ceea ce privește inteligența artificială. Aceleași principii ce astăzi sunt cuprinse în aceste recomandări, principii ce țin de transparență, eficiență, echitate, foarte important când vorbim de inteligență artificială, și totul trebuie gândit din perspectiva politicilor, astfel încât omul să fie central preocupărilor în ceea ce privește adopția de noi tehnologii.
Ministrul român al comunicațiilor și societății informaționale, Alexandru Petrescu, a reprezentat la reuniunea ministerială a OCDE de la Paris nu doar țara noastră, ci și președinția Consiliului Uniunii Europene, iar în această calitate a intervenit în lucrări pe mai multe teme, între care poziția Uniunii în ceea ce privește dezbaterea la nivelul țărilor membre despre taxarea giganților internetului, care fac profituri uriașe în țările membre fără să plătească tot aici impozite pe aceste profituri.
Daniela Coman, corespondentul nostru la Paris, încheie Accentele Europene astăzi. Sunt Simina Botar, vă mulțumesc pentru atenție.